και τον ύμνο που ψάλαμε, αδελφοί. Τώρα, αν κάποιος ακούει, λέει, πάμε στο Γολγοθά και εκεί θα βρούμε ανάπαυση, εκεί θα ξεκουραστούμε, εκεί θα μας πάρει τα βάρη ο Χριστός. Αν πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την ταλαιπωρία. Έτσι είναι, αδελφοί, ο δρόμος του Χριστού είναι δύσκολος, ανηφορικός, αλλά σε αυτό το δρόμο είναι μαζί μας ο Κύριος. Και όταν βαδίζουμε μαζί με τον Κύριό μας, ποιος είναι αυτός που σηκώνει τα βάρη μας? Εμείς? Όχι, ο Κύριος. Γι' αυτό να εμπιστευόμαστε στον Κύριο, αδελφοί, γιατί αυτός σηκώνει τα βάρη μας, όπως θα δούμε και σήμερα στη συνέχεια του μαθήματος από τις πράξεις των Αποστόλων, πως ο Κύριος ήταν αυτός που ήταν μαζί με τα αδέλφια μας εκεί σε ένα Γολγοθά που ξεκίνησαν να ανεβαίνουν. Βρισκόμαστε στο 16ο κεφάλαιο από τις πράξεις των Αποστόλων. Έχουμε σταματήσει το 15ο εδάφιο, στη σελίδα 978, και είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα πως ο Παύλος και αυτοί οι αδερφοί που είναι μαζί του οδηγήθηκαν από τον Κύριο στο να περάσουν στη Μακεδονία. Και αφού φτάσανε τελικά στην πόλη των Φιλίππων, εκεί που τους οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο, πώς άρχισαν να συναναστρέφονται με τους ανθρώπους μέσα στην πόλη για να εντοπίσουν που υπήρχε δίψα ανθρώπων για να γνωρίσουν το Θεό. Και το εντοπίσανε στην προσευχή που γινόταν το Σάββατο έξω από την πόλη. Και εκεί πήγαν και μιλήσανε. Και μετέπειτα που θα δούμε ότι όταν ο Παύλος πήγε στην Αθήνα και εκεί άρχισε να διαλέγεται, να συζητάει με τους ανθρώπους για να εντοπίσει που υπήρχε δίψα για να ακούσουν για το Θεό. Και ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, είχαμε πει και την άλλη φορά, δεν είναι να πάει να κηρύττει σε ανθρώπους που μπορεί να είναι πόρνοι, να είναι ασεβείς, να μην θέλουν να ακούσουν για τον Θεό. Αλλά το πιο σοφό και το πιο αποτελεσματικό ποιο είναι? Να εντοπίζει εκεί που υπάρχει δίψα για να ακούσουν για τον Θεό, για να έχει αποτέλεσμα. Αν υπήρχε συναγωγή, είχαμε πει και την άλλη φορά, θα πηγαίνα, αλλά δεν υπήρχε εκεί στους Φιλίππους. Ενώ θα δούμε μετά στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια που υπήρχαν συναγωγές, πήγανε από εκεί. Στην Αθήνα που δεν υπήρχε συναγωγή, πήγαν στην αγορά για να εντοπίσουν πού είναι οι άνθρωποι που ψάχνουν τον Θεό. Και αφού λοιπόν εντοπίσανε το χώρο και πήγαν και τους μιλήσανε για τον Χριστό, άρχισε να φαίνεται ο καρπός. Άρχισαν να πιστεύουν οι άνθρωποι, με πρώτη τη Λυδία, η οποία τους φιλοξένησε και στο σπίτι. Και συνεχίζουμε τώρα από το 16ο εδάφιο, στη σελίδα 978, από τις πράξεις των Αποστόλων, και λέει: «Ενώ δε επορευόμεθα εις την προσευχή, απήντησεν ημάς δούλη της, έχουσα πνεύμα πίθωνος, ή της έδιδε πολύ κέρδος εις τους κυρίους αυτής μαντευωμένη. Αυτή ακολουθήσασα τον Παύλο και ημάς, έκραζε, λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, ή την εσκυρίτουση προς ημάς οδόν σωτηρίας. Τούτο δε έκαμεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα, προστάζω σε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτής, και εξήλθε την αυτήν ώραν». Και βλέπετε, απ' τη μια οι μαθητές έχουν βρει πρόσβαση στις ψυχές για να μιλάνε για τον Χριστό και συνεχίζουν να πηγαίνουν εκεί που γινόταν η προσευχή, αλλά απ' την άλλη ο εχθρός δεν μπορεί να κάτσει φρόνιμος και να επιτρέπει να κηρύτεται ο Λόγος του Θεού στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και είναι κάτω από τη δική του εξουσία, και ψάχνει να βρει τρόπο για να σταματήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Στις προηγούμενες εξορμήσεις που κάνανε ο Παύλος, ο Βαρνάβας, βλέπαμε ότι άλλες φορές χρησιμοποιούσε Ιουδαίους, άλλες φορές χρησιμοποιούσε εθνικούς για να εναντιώνονται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και να το εμποδίζουν. Αλλά εδώ χρησιμοποιεί έναν άλλο τρόπο. Μια γυναίκα η οποία είναι κάτω από την επίρρεια του εχθρού, τους ακολουθεί και δεν λέει κακά πράγματα, λέει ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι του Θεού του υψίστου. Και το κάνει συνεχώς. Ο Παύλος γιατί να βαρυνθεί, γιατί να νιώσει ότι δεν θέλει να γίνεται αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Χριστός δεν θέλει να τον διαφημίζει ο εχθρός. Δεν δέχεται από τον εχθρό ο Χριστός να τον διαφημίζει, γιατί μέσα από την διαφήμιση του εχθρού δυσφημίζεται ο Χριστός. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον εχθρό και όσοι βρίσκονται υπό την επίρρεια του εχθρού. Γι' αυτό και ο Παύλος, οδηγούμενος βέβαια από το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε σε μία στιγμή που λέει δεν μπορώ να το ανεχθώ αυτό. Μέσα του το Πνεύμα δεν ησύχαζε και γύρισε, επιτίμησε το Πνεύμα που ήταν στη γυναίκα και έφυγε το Πνεύμα. Και βέβαια αυτό δεν ήταν κάτι τυχαίο, ήταν κάτι με το οποίο ο εχθρός προσπαθούσε να εμποδίσει το κήρυγμα του Ευαγγέλιου. Και θα δούμε γιατί έγινε αυτό στη συνέχεια, διαβάζοντας το 19 εδάφιο. «Ειδώντες δε οι κύριοι αυτής, ότι εξήλθεν η ελπής του κέρδους αυτών, πιάσαντας τον Παύλον και τον Σίλαν, έσυραν εις την αγορά προς τους άρχοντας και φέροντες αυτούς προς τους στρατηγούς, είπων, ούτι οι άνθρωποι εκταράτουσι την πόλην ημών Ιουδαίοι όντες και διδάσκωσιν έθιμα τα οποία δεν είναι εις ημάς συγκεχωρημένων να παραδεχόμεθα, μηδέν απράτωμεν Ρωμαίοι όντες». Οπότε βρήκε πάτημα τώρα ο εχθρός για να εναντιωθεί ανοιχτά στους ανθρώπους οι οποίοι εκτελούν το θέλημα του Κυρίου και κηρύττουν για τον Χριστό, για να τους εμποδίσει. Και ξέρετε, ο εχθρός δεν εκδηλώνεται πάντοτε σε ευθεία αντιπαράθεση με το λαό του Θεού και τα παιδιά του Θεού. Βρίσκει πάντοτε τρόπους οι οποίοι δεν είναι φανεροί, αλλά μέσα σε αυτούς κρύβεται η πρόθεσή του να εναντιωθεί στο Θεό και στο θέλημα του Θεού και στα παιδιά του Θεού. Παίρνεις ένα βιβλίο να το διαβάσεις. Στην αρχή μπορεί να λέει ιστορίες οι οποίες δεν σου φαίνονται και κακές και άσχημες, αλλά καθώς προχωράει και πηγαίνει προς το μέσον ή προς το τέλος, αρχίζει και εκδηλώνεται εκεί ποια είναι η πρόθεσή του. Θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα σε σένα, θέλει να υποστηρίξει κάποιες θεωρίες, κάποιες θέσεις. Δεν φαίνεται από την αρχή, υπάρχει ένα κάλυμα, κάτι για να μην καταλάβεις ότι είναι επικίνδυνο. Και όταν σε πλησιάζει κάποιος και θέλει να σου πει ότι αυτός έχει κάτι πιο σωστό από σένα, δεν είσαι στην αλήθεια, δεν τα ξέρεις καλά εσύ, δεν θα τα πει έτσι. Αρχίζει να σου οικοδομεί ένα κάλυμα ωραίο, σαν ένα περιτύλιγμα δώρου, και σου λέει πόσο ωραίο είναι, τι ωραίο είναι, αλλά μέσα υπάρχει δηλητήριο. Και κάποια στιγμή αυτό το δηλητήριο θα έρθει και θα μπει μέσα στην καρδιά σου ενώ δεν το περιμένεις. Γιατί έχεις επαναπαυθεί ότι αυτός που σε πλησιάζει είναι φιλικός, είναι καλός, δεν είναι κακός άνθρωπος. Και βλέπετε το Πνεύμα δεν έλεγε τι θέλετε εσείς εδώ, γιατί ήρθατε, όχι. Αυτοί είναι δούλοι του Θεού του υψίστου. Ωραίο το περιτύλιγμα. Μαζί μας είναι. Δεν είναι μαζί μας. Έχει άλλο σκοπό, να δυσφημίσει την οδό του Χριστού για να δείξει ότι και το Πνεύμα και οι χριστιανοί και οι μάντες και οι ψευδοπροφήτες όλοι μαζί είμαστε, όλοι τα ίδια λέμε. Αλλά βλέπετε, του Θεού λέει είναι δούλοι του Θεού του υψίστου. Δεν λέει του Χριστού, δούλοι του Χριστού. Του Θεού του υψίστου. Έχουμε και εμείς Θεό, έχετε και εσείς Θεό, όλοι καλά είμαστε. Δεν χρειάζεται να έχουμε διαφορές. Με αυτόν τον τρόπο όμως τι γίνεται? Υποβαθμίζεται και κρύβεται η αλήθεια. Και γι' αυτό δεν μπορούσε ο Παύλος να το ανεχθεί. Και αφού το κατάλαβε και δεν ήταν πλέον πετυχημένο το περιτύλιγμα του εχθρού, πέρασε στη συνέχεια στην ευθεία επίθεση. Μας διδάσκουν πράγματα τα οποία δεν συγχωρείται σε εμάς να πράττουμε ενώ είμαστε Ρωμαίοι. Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στους Ρωμαίους? Ήταν γραμμένο στους νόμους. Δεν κάναν κάτι που παρέβαινε τους νόμους. Αλλά αυτοί, προκειμένου να κατηγορήσουν τα παιδιά του Θεού, στείλουν ένα ωραίο αφήγημα και το χρησιμοποιούν προκειμένου να τους κατηγορήσουν και στη συνέχεια να τους εμποδίσουν πλέον να μιλάνε για τον Χριστό. Και διαβάζουμε στο 22, και συνεφόρμησεν ο όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί διασχίσαντες αυτόν τα ημάτια, προσέτα τον να ραβδίδωσιν αυτούς, και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις την φυλακήν, παραγγείλαντες το δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς, ως τις λαβών τη αυτήν παραγγελίαν, έβαλε αυτούς εις την ισοτέραν φυλακήν και συνέκλεισε τους πόδας αυτούς, αυτόν εις το ξύλον. Και οι κατηγορίες ήταν έτσι πομπόδες, ισχυρές, ο όχλος δεν θέλει και πολλά για να ξεσηκωθεί, δεν θέλει αποδείξεις, αρκεί αυτός που θα τους λέει κάτι να είναι πιστευτός. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε να γίνει δίκη, ούτε χρειάζεται να έχουμε μάρτυρες, αφού τα λένε αυτοί οι άνθρωποι, οι αξιοσέβαστοι έχουν δίκιο. Αλλά ο άνθρωπος άμα δεν εξετάσει και αν δεν υπάρχει απόδειξη για κάτι που κατηγορεί κάποιος κάποιον άλλον, δεν μπορεί να το δεχθεί. Ο όχλος όμως τι είναι? Είναι μια μάζα ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν πολλές εξηγήσεις, θέλουν να τους δώσεις κάτι για να εκτονωθούν, κάτι για να τα βάλουν μαζί με κάποιον άνθρωπο και να φύγει μέσα από μέσα τους αυτό το αίσθημα της κακίας, του θυμού που έχουνε, και επειδή το ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, διοχετεύουν αυτή την κατηγορία για τα παιδιά του Θεού στον όχλο, και ο όχλος μετά κάνει τη δουλειά του. Και οι άρχοντες εκεί, βλέποντας ότι ο όχλος στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση, δεν τους εμποδίζει, γιατί και αυτή είναι κομμάτι του όχλου. Ενώ αν δούμε στην Αχαΐα που πήγε να συμβεί κάτι παρόμοιο, εκεί οι άρχοντες πήραν άλλη θέση. Είπανε, τι κάνετε? Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Αν υπάρχει αντιδικία μεταξύ τους, υπάρχουν δικάσιμες ημέρες για να έρθετε και να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Το να ξεσηκώνεστε, να φωνάζετε και να καταδικάζετε χωρίς να έχει γίνει δίκη, λέει, μπορούμε να θεωρηθούμε και στασιαστές για αυτό που γίνεται. Και σταμάτησε. Εδώ όμως, αυτοί δεν είχαν τέτοιο επίπεδο. Ό,τι θέλει ο όχλος. Και πολλές φορές και στις μέρες μας, τι θέλει ο όχλος? Θέλει να μην μιλάνε για τον Χριστό. Δεν θα μιλάτε. Μα για ποιο λόγο? Γιατί το θέλει ο όχλος. Δεν είναι τι θέλει ο όχλος, αδελφοί. Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Αυτό είναι κατήφορος. Και αν δούμε πολλά έτσι δραματικά γεγονότα που συμβαίνουν σε χώρες που δεν έχουν Χριστό και έχουν άλλους θεούς, εκεί ο όχλος έχει μεγάλη ισχύ. Ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλά ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μην είναι ο άνθρωπος όχλος, αλλά μέσα από τον όχλο να υπάρχουν αυτοί που θα ακολουθούν τον Χριστό. Να βρεθούν τα διαμάντια, αυτές οι ψυχές οι οποίες θέλουν να ακούσουν τον Χριστό και να μην συμπεριφέρονται σαν όχλος, αλλά σαν άνθρωποι. Γιατί ο όχλος δεν συμπεριφέρεται ανθρώπινα, συμπεριφέρεται απάνθρωπα. Καταδικάζει, θανατώνει, σπηλώνει τους ανθρώπους χωρίς να ψάχνει και πολλά πράγματα, και σε αυτό πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Τι ακούμε και πώς το δεχόμαστε. Λέει ο άλλος, υπάρχει εξέλιξη. Ναι, αλλά πού είναι οι αποδείξεις? Μα είναι θεωρία. Ωραία, γιατί εγώ πρέπει να δεχτώ τη δική σου θεωρία? Έχεις απόδειξη? Μα δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά είναι ένα ωραίο, μια ωραία ιστορία, δεν είναι? Όχι, εγώ δεν θέλω ιστορίες. Εγώ θέλω την αλήθεια. Εγώ θέλω αποδείξεις. Και ξέρετε, η θεωρία της εξέλιξης είναι ένα τέτοιο περιτύλιγμα που του δημιουργήσε ο εχθρός για να κρύψει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και εκεί πάνω πατάνε οι άνθρωποι που δεν είναι απλώς άθεοι, γιατί συνηθίζουμε να λέμε είναι άθεοι. Όχι, δεν είναι άθεοι. Είναι αντίθεοι. Δεν θέλουν τον Θεό. Είναι απέναντι στο Θεό. Και αυτός που στηρίζει τέτοιες θεωρίες που είναι αντίθετες με το Λόγο του Θεού, δεν είναι ότι είμαι πολύ έτσι προσεκτικός στο τι θα ακολουθήσω, το τι θα διαλέξω. Δεν έχει μεσιωδό. Ή είσαι με τον Θεό ή δεν είσαι. Ξέρετε, αντί να είναι απολογούμενοι αυτοί που μιλάνε για πράγματα χωρίς αποδείξεις, έρχονται να απολογούνται οι άνθρωποι του Θεού που έχουν γραπτές αποδείξεις από το Λόγο του Θεού. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ βαρύ για τους ανθρώπους που είναι απέναντι από τον Θεό. Γιατί να υπάρχει ο Λόγος του Θεού? Γιατί να υπάρχουν οι χριστιανοί? Μας χαλάνε την πιάτσα, μας χαλάνε όλα αυτά που θέλουμε να φτιάξουμε. Και βλέπετε, πάνε να φτιάξουνε και ποιος τα γκρεμίζει? Ο Θεός. Η τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι το μέλλον. Η τεχνολογία θα κάνει τα πάντα. Και η τράπεζα που χρηματοδοτούσε τα πάντα και την τεχνολογία, σε μια στιγμή κατέρευσε. Ήταν ένας πύργος της Βαβέλ που για άλλη μια φορά ο Κύριος δεν επέτρεψε στους ανθρώπους να προχωρήσουν. Η οικονομία, το χρήμα, αυτός είναι ο Θεός, αυτή είναι η ανάπτυξη. Και σε μια στιγμή, εκεί που όλοι θεωρούσανε ότι στην Ελβετία είναι η ασφαλής χώρα οικονομικά και εκεί πήγαιναν όλοι τα χρήματά τους, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Ποιος το έκανε? Ο Θεός. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να χτίσουν πάλι Βαβέλ ή με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, αλλά δεν μπορούνε, γιατί πάνω από όλα βρίσκεται ο Θεός. Και δεν μπορούνε να εξελιχθούν τα σχέδιά τους όπως θέλουνε σήμερα. Γιατί στον κόσμο πάνω υπάρχει ο κολλίον, υπάρχει η Εκκλησία του Θεού. Και αυτή η Εκκλησία δεν πρέπει να είναι κρυμμένη, φοβισμένη, αλλά να είναι ζέους, αδελφοί, να είναι ζωντανή. Να μην ανέχεται, όπως εδώ ο Παύλος, αυτά που λένε οι άνθρωποι που είναι ενάντια στο Θεό, που δεν αντιπροσωπεύουν το θέλημα του Θεού, να μην τα ανέχεται. Όχι, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Μη μου μιλάς, δεν θέλω να σ' ακούσω. Μα να σου πω όχι, δεν θέλω να μου πεις. Να σου πω εγώ για τον Χριστό? Όχι, τότε γιατί να ακούσω εγώ αυτά που θες να μου πεις? Έχεις ζητήσει ποτέ τον Χριστό με ειλικρινή καρδιά? Όχι. Τότε πώς λες ότι δεν υπάρχει? Και γιατί εμπιστεύεσαι και ακούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παρά ένα ψέμα, ένα περιτύλιγμα ωραίο, το οποίο όμως μέσα είναι κούφιο, σάπιο, νεκρό? Έλα στο Χριστό, ζήτησε το Χριστό, αλλά με ειλικρινή καρδιά. Αν θες αποδείξεις, πήγαινε, γονάτισε μόνος σου και ζήτησε το Χριστό και θα δεις ότι υπάρχει. Και μην εμπιστεύεσαι και μην ακούς τι λένε οι άνθρωποι και μην δέχεσαι ό,τι λένε οι άνθρωποι. Μα να σου πω τι λένε οι άνθρωποι για εκείνο, για εκείνο, ό,τι και να λένε, όσο και πολλοί να είναι αυτοί που λένε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αδελφοί, ότι οι άνθρωποι χωρίς Χριστό είναι όχλος. Είναι παρασυρώμενοι και συμπεριφέρονται σαν όχλος. Αν κάποιος τους γοητεύσει, τον ακολουθούνε. Αν κάποιος τους απογοητεύσει, τον λιθοβολούνε. Αν κάποιος τους πει την αλήθεια, τον βάζουν στη φυλακή ή τον θανατώνουν. Και οι μαθητές βρεθήκανε στη φυλακή και μάλιστα με τα πόδια τους κλειδωμένα στο ξύλο, χτυπημένοι, πληγωμένοι. Και τώρα τι θα γίνει? Ήρθε το μεσονύκτιο όμως. Κατά δε το μεσονύκτιο, ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και ικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Μα είναι δυνατόν να σε έχουν δείρει, να σε έχουν ταλαιπωρήσει όλη την ημέρα, να έχεις ενάντια σου όλη την πόλη, να είσαι μέσα σε ένα σκοτεινό κελί, να είναι δεμένα τα πόδια σου, να μην μπορείς να κινηθείς καν, και ενώ βρίσκεσαι εκεί να αρχίζεις να δοξάζεις τον Χριστό και να υμνείς και να σ' ακούνε και οι άλλοι? Είναι? Πώς γίνεται αυτό? Ποιος είναι μαζί μας στο Γολγοθά, αδελφοί? Ο Χριστός. Ποιος είναι μαζί στο Γολγοθά τώρα που περνάει ο Παύλος και ο Σίλας? Ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο. Και τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Βάζει μέσα στην καρδιά του Σίλα και του Παύλου δοξολογία για τον Θεό. Μα πώς θα γίνει αυτό τώρα? Με ποια δύναμη? Όχι με τη δύναμη τη δική μας, ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος, αδελφοί. Δεν είμαστε εμείς, είναι η δύναμη του Κυρίου, είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο τι κάνει? Δοξάζει τον Κύριο. Μα μέσα στη φυλακή, μέσα στη φυλακή, πάνω στο Γολγοθά, πάνω στο Γολγοθά. Γιατί? Γιατί μαζί μας είναι ο Χριστός. Και τι θα γίνει? Θα μας ακούσουνε. Να μας ακούσουνε. Να μας ακούσουνε να δοξάζουμε τον Χριστό. Γιατί κανένας άλλος πάνω σε αυτή τη γη δεν δοξάζει τον Κύριο. Μόνο ο λαός του Θεού. Μόνο τα παιδιά του Θεού. Και αυτή η δοξολογία δεν είναι από εμάς, αδελφοί, αλλά είναι δια του Πνεύματος του Αγίου. Μα με τόσα προβλήματα που έχετε, που δεν σας ξέρει κανένας και εσείς δοξάζετε τον Θεό. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε εμείς. Είναι ο Κύριος που είναι μαζί μας. Είναι εκείνος που κρατάει το φορτίο, το βάρος. Και σε Αυτόν δίνουμε τη δόξα. Και θέλουμε να μας ακούνε οι δέσμοι. Γιατί η υμνοδία και η δοξολογία προς τον Κύριο είναι γλυκιά και ελευθερώνει τις ψυχές των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, που βρίσκονται στο σκοτάδι, που είναι μέσα σε φυλακές. Και πρέπει η δοξολογία προς τον Θεό να ακούγεται και να διαλαλείται το όνομα του Χριστού. Ικροάζονται λοιπόν αυτούς οι δέσμοι και τότε και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλέφθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και παρευθείς ηνύχθησαν πάσε εθύρε και ελήθησαν πάντων τα δεσμά. Μα έχει τέτοια δύναμη η δοξολογία δύο ανθρώπων φυλακισμένων και χτυπημένων? Αν είναι παιδί του Θεού, όπου κι αν βρίσκεσαι, όπου κι αν βρίσκομαι, σε όποια κατάσταση κι αν είμαι, αν δοξάσω τον Κύριο, αυτή η δοξολογία προς τον Θεό έχει τη δύναμη να σαλεύσει τα πάντα, να ανοίξει τις πόρτες από τα δεσμοτήρια, να λύσει τα δεσμά. Γιατί? Γιατί είναι η δύναμη του Θεού πραγματικά, η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο. Όχι οι άνθρωποι, ο Κύριος ελευθερώνει, αλλά χρησιμοποιεί για να ελευθερώσει τους ανθρώπους που είναι δέσμοι. Ποιον? Τα παιδιά του Θεού, τα οποία μέσα στη δυσκολία, μέσα στη δοκιμασία, τι κάνουνε? Δοξάζουνε τον Θεό. Και αυτό είναι μυστικό, αδελφοί, το οποίο είναι φανερό, αλλά πολλές φορές δεν το χρησιμοποιούμε. Δόξασε τον Θεό ακόμα και μέσα στην πιο σκοτεινή σου φυλακή, χωρίς να διστάζεις. Άσε το Πνεύμα να σε διεγείρει και δες μετά το αποτέλεσμα που θα φέρει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.